Vēl piekdien Saeimas deputāta no Zaļo un Zemnieku Savienības Iveta Grigula bija par 99,9% droša, ka viņai izdosies iegūt vismaz 34 Saeimas deputātu parakstus zem pieprasījuma apturēt eiro ieviešanas likumu stāšanos spēkā. Tomēr šorīt saskaņas centrs paziņoja, ka nepievienosies šai iniciatīvai. Viens no paziņojuma autoriem ir saskaņas centra Saeimas frakcijas deputāts Ivars Zeriņš.
Mēs saprotam to, ka ja mēs kā opozīcijas partija iestāsimies pašlaik un pieprasīsim šo referendumu, tad rezultāti viņš tik un tā nedos pat, ja mēs būsim viņā uzvarēsim. Jo pie varas jau paliks tie valdošie politiskie spēki, kuri ilgstoši nav spējuši, nav vēlējušies un nav gribējuši realizēt ilgspējīgu attīstības politiku. Tas nozīmē, ka nekas jau nemainīsies. Tie faktori, kas bija mums jānovērš, kas bija jāizdara, lai mēs būtu gatavi eirozonai, viņi jau netiks izmainīti.
Bez 31 saskaņas centra deputāta iegūt nepieciešamo parakstu skaitu, lai pieprasītu likuma apturēšanu, ir gandrīz neiespējami. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijai Saeimā ir tikai 13 deputāti. Turklāt arī Zaļā partija, kuras deputāti darbojas ZZS frakcijas sastāvā, šorīt nolēma neatbalstīt eiro ieviešanas likuma apturēšanu. Zaļās partijas līdzpriekšsēdētājs Raimonds Vējonis paziņojumā raksta, ka šādas iekšpolitiskās spēles varētu apdraudēt valstu trauslo atlapšanu no ekonomiskās krīzes. Savukārt saskaņas centrs uzsver, ka sarīkot referendumu par eiro ieviešanu būtu valdošās koalīcijas pienākums.
Vispareizākais būtu ņemot vērā to, ka sabiedrība ir šī negatīvā, šo lielā negatīvā attieksme pret eiro, ka tai vajadzētu būt valdošai koalīcijai, kura ierosinās šo tautas nobalsošanu. Mēs tad viņu atbalstītu. Un tad sanāk tas, ka mēs nevis tautu šķeļam, bet tiešām vienoti izejam cauri šim procesam, kurā tad visi politiskie spēki nodrošina šo godprātīgo, atklāto iespēju diskutēt par plusiem un mīnusiem. Un tas būtu tas pareizākais ceļš.
Satversme paredz, ka vismaz pusi Saeimas deputātu var pieprasīt rīkot referendumu par būtiskām izmaiņām Latvijas dalības nosacījumos Eiropas Savienībā. Tomēr, kā zināms, koalīcija šādu iespēju neizskata. Ja nepieciešamie Saeimas deputātu paraksti tomēr tiktu savākti, tad likums par eiro ieviešanu tiktu apturēts uz 2 mēnešiem. Šo 2 mēnešu laikā tiktu organizēta parakstu vākšana par to, vai šāds likums būtu nododams tautas nobalsošanai. Tomēr likums par eiro ieviešanu, ko Grigula vēlējās apturēt, paredz tikai eiro ieviešanas kārtību. Piemēram, kur un kā varēs samainīt naudu, cik ilgi veikalos ir jābūt norādītām cenām abās valūtās un tam līdzīgi. Pēc būtības jautājumu par pievienošanos eiro šis likums neregulē. Līdz ar to, pat ja notiktu referendums, pilsoņi tajā varētu balsot tikai par likumu, kas atrunā tehniskās procedūras, bet ne par eiro ieviešanu pēc būtības. Tagad deputāta Grigula sola savāk 30 000 Latvijas pilsoņu parakstus referenduma rīkošanai pret eiro. Arcums Kanahavs, Latvijas radio.